Qozog'iston Suriyadan 400 nafarga yaqin qozog'istonlik bolalarni olib chiqish harakatini boshlagan. O'zbekiston tomoni bu borada biror chora ko'rayotgani noma'lum. Ammo Suriya va Iroq hududida qolgan o'zbekistonliklar farzandlari bir necha barobar ko'p deb baholanmoqda. Sharhlovchilarga ko'ra, Suriyada turli ekstremist guruhlar safida jang qilganlar soni bo'yicha o'zbeklar yetakchilik qilishi inobatga olinsa, bugun Suriya va Iroq hududida qolgan yuzlab bolalarning taqdiri mavhumligi ayonlashadi. Hukumat jamoatchilikka tushuntirish berishi lozim.
По идее, они должны по этому поводу высказаться и проявить заботу. Я думаю, что это хороший пример. Значит, позаботиться о детях.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'iston diniy boshqarmasi rahbari Daniyar Yesinning matbuotdagi intervyusiga ko'ra, ayni paytda Qozog'iston hukumati 390 nafar qozog'istonlik bolalarni Suriyadan olib chiqish bo'yicha harakat boshlagan. Bolalar vataniga qaytarilishidan so'ng radikal diniy oqimlardan zararlangan guruh sifatida reabilitatsiyadan o'tkazilishi ta'kidlanadi. Bolalarning yoshi, qachon va qanday sabablarga ko'ra Suriyaga borib qolishgani haqida tafsilotlar yo'q, ammo bu bolalar Suriyada jang qilgan qozog'istonliklarning oilasiga tegishli ekanligi taxmin qilinadi. Suriyadagi o'zbekistonlik bolalar taqdiri haqida hech narsa ma'lum emas, ammo sharhlovchilar ular sonini bir necha barobarga ko'p baholashadi. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomga ko'ra, agar Qozog'iston tomoni Suriyada qolgan fuqarolari, bolalar haqida aniq ma'lumotlarga ega ekan, O'zbekiston tomonida bunday ma'lumot bo'lmasligini tasavvur etish qiyin. Hukumat Suriya va Iroq hududida qolayotgan o'zbekistonlik bolalarni qutqarish uchun zarur choralar ko'rishni boshlashi kerak.
Я не думаю, что, скажем, вот соответствующие службы, спецслужбы Узбекистана менее профессиональные. То есть наверняка они тоже имеют такие достаточно точные оценки. И то есть, если вот распространить принцип пропорциональности вот, и экстраполяции, то, наверное, можно предположить, что где-то в пределах 700 человек, 700 детей.
O'zbekiston maxsus xizmatlari bu boradagi aniq ma'lumotlarga ega emas deb hisoblamayman. Agar AQShlik ekspertlar tahlildan kelib chiqib, 1.5 ming atrofidagi o'zbekistonlik Suriya hududida jang qilgan deb hisoblasak ham, gap bir necha yuz o'zbek bolalari haqida borayotgani ayonlashadi. Bolalar otalarining qarori jinoyati uchun javob berishmaydi. Mayli, hatto ularning onalarida javobgarlik bor deb ko'rilgan taqdirda ham. O'zbekiston bu bolalarni qutqarishi, ularni olib chiqish uchun AQSh, Rossiya va boshqa tomonlar bilan muzokaralarni boshlashi lozim. Bolalar O'zbekistonniki, deydi Alisher Ilhomov.
Можно уверенности предполагать, что, конечно, дети никакой ответственности не несут в этой связи, они никакого решения не принимали в силу своего возраста, и поэтому должна быть определенная забота, проявленная в отношении детей.
Rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, Suriyadagi ekstremist guruhlarga qo'shilgan jangarilar soni bo'yicha mintaqadan o'zbeklar yetakchilik qilishi inobatga olinsa, ayni paytda yuzlab o'zbekistonlik bolalar taqdiri mavhum qolayotgani haqida gapirish mumkin. Suriya va Iroqda O'zbekistonga tegishli bolalar oilalarning bir necha barobarga ko'pligini faqat taxmin qilish mumkin. Ularni kim bu jangohdan olib chiqadi? O'zbekiston hukumatini o'zi bu bolalarni qabul qilishga tayyormi? Bu hammasi ochiq qolayotgan savol. Qolaversa, bu bolalarning aksariyati Islomiy davlat guruhi hududida tug'ilgan. Ularda boshqa davlat tomonidan tan olinishi mumkin bo'lgan biror hujjat ham yo'q, deydi Andrey Sirenko. O'zbekiston tomoni Suriyada jang qilayotgan o'zbekistonliklarga oid biror rasmiy ma'lumotlar oshkor etmagan, ammo yaqinda matbuot Checheniston prezidenti Ahmad Qodirov yetakchiligida Suriyadan Rossiyaga qaytarilayotgan 44 kishi ichida o'zbekistonlik bir ayol va uning farzandlari ham borligi haqida yozdi. O'zbekistonda hokimiyat almashuvi ortidan dindorlarga nisbatan munosabatda ham o'zgarishlar kuzatiladi. Turli noqonuniy guruhlarga qo'shilib qolganlar af qilindi. Qora ro'yxatga kiritilganlarning aksariyati undan o'chirildi. Ammo jihodchilikka ketgan jangarilar, asosiysi bu jangarilarning farzandlari, ayollariga nisbatan munosabat qanchalik o'zgargani, ularning ortga qaytishlariga ruxsat bor va yo'qligi hozirgacha mavhum. Andrey Serenkoga ko'ra, O'zbekistonning yangi hokimiyati dindorlar, jumladan ekstremist guruhlarga qo'shilib qolayotganlarga nisbatan siyosatini o'zgartirmoqda. Ammo jangarilar, jumladan ularning Suriyadagi urush maydonida qolayotgan farzandlari taqdiriga qiziqish bildirayotgani kuzatilmaydi. Hozirgi vaziyat aksariyat davlatlar, bu qanchalar shafqatsiz ko'rinmasin, Suriyadagi urushning o'zi vaziyatga bir yechim topadi degan o'lchamda turishibdi. Nazarimda Suriya va Iroq hududida qolayotgan bolalar taqdiri yuzasidan bu urushga jalb qilingan tomonlar bir qarorga kelishi, ularni qutqarish bo'yicha muvofiqlashgan amaliyot boshlashlari lozim. U yerda nafaqat O'zbekiston, balki sobiq ittifoq hududidan borgan, vaziyat taqozosiga ko'ra bu hududda qolib ketayotgan, taqdirlari mavhum turgan minglab bolalar, ayollar bor, deydi Serenko. Alisher Ilhomovga ko'ra, qo'shni Qozog'iston bu masalani ochiq muhokama qilayotgan bir paytda O'zbekiston hukumati ham Suriyadagi fuqarolari, ayniqsa bolalar taqdiriga oid ochiq bayonot bilan chiqishi lozim.
Поместить их куда-то, может быть, в соответствующие учреждения, детские дома, ясли, чтобы обеспечить какой-то государственный уход за ними. И чтобы они встали в итоге там на правильный путь, скажем так. Ну, аналогичная ситуация и в Узбекистане, но пока что, если мы не видим каких-то заявлений.
Қозоғистон бу болларни олиб келмоқчи, уларни эҳтимолий экстремистик ғоялардан тозаламоқчи. O'zbekistonliklar doir vaziyat ham aynan shunday ekanligi ayon, ammo hukumatning bu borada sukut saqlayotgani vaziyatni mavhumlashtiradi. Hukumat jamoatchilikka ochiq bo'lishi kerak. Ishonaman, bu bolalarning O'zbekistonda qarindoshlari qolgan. Hukumat bu masalada vaziyatni oydinlashtiruvchi bayonot qilishi kerak. Jamoatchilik bolalarning taqdiri nima bo'layotganligini bilishga haqli, deydi Alisher Ilhomov.
Это сразу как бы оттеняет ситуацию в Узбекистане в плане прозрачности, открытости правительства по отношению к обществу, поскольку у вот этих людей, видимо, есть какие-то и родственники в Узбекистане, это в какой-то степени и отношение к ним тоже было бы, значит, проявлено. Я думаю, что правительство Узбекистана должно вот по этому поводу высказаться. Я думаю, что это хороший пример, значит, позаботиться о детях.
Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat va boshqa turli ekstremistik guruhlar safidagi o'zbekistonliklar soni haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Rasmiy Toshkent bu borada biror ma'lumot taqdim etmagan. Ammo xalqaro tadqiqotchilar tomonidan qilingan taxminiy hisobotlarda bu jangari guruhlar tarkibidagi o'zbeklar va o'zbekistonliklar 1,5 ming kishi atrofidaligi ehtimol qilinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.